Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Gallagher v Ukrajini. Nesmiselni spopadi. Ustrajajmo na poti miru. Sveti oče odobril nove dekrete. Za svetnika bo razglašen blaženi Scalabrini. Papež pozdravil birmance iz Genove. Naprej z molitvijo in bratstvo. V Celju mednarodna romarska konferenca z naslovom Skupaj na poti. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 6. velikonočno nedeljo.
V okviru obiska v Ukrajini se je monsignor Paul Richard Gallagher, vatikanski tajnik za odnose z državami, v petek 20. maja v Kijevu srečal z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo. Sledila je novinarska konferenca, na kateri je monsignor Gallagher dejal, da je Sveti sedež vedno pripravljen podpirati pristen pogajalski proces, saj ga vidi kot pravo pot do pravične in trajne rešitve. V teh dneh sem se lahko z roko dotaknil ran te dežele. Danes dopoldan sem obiskal mučeniška mesta Buča, Vorzel in Irpin, je povedal monsignor Gallagher ter dodal, da je namen njegovega obiska izkazati bližino Svetega sedeža in papeža Frančiška ukrajinskemu ljudstvu, zlasti v luči ruskega napada na Ukrajino. Gre za nadaljevanje posebne pozornosti Svetega očeta do Ukrajine, o kateri priča tudi dejstvo, da je tja poslal svojega limuzinjerja kardinala Konrada Krajevskega in kardinala Michaela Černija, prefekta dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Vatikanski tajnik za odnose z državami je ob tem poudaril, da so tako papež kot njegovi najbližji sodelavci užaloščeni zaradi številnih smrtnih žrtev, nasilja vseh vrst, uničevanja mest, ločitev družin ter številnih beguncev. Še naprej si poskušajo prizadevati, da bi našli načine za takojšnje končanje nesmiselnih spopadov v Ukrajini. Dodal je, da nas kljub vsemu vera v Boga in človečnost spodbujata, da z molitvijo, z besedami in dejanji ustrajno sledimo prizadevanjem za mir, ter ne dopustimo, da bi nas premagal ta velikanski izziv. Sveti sedež je vedno pripravljen podpirati resnični pogajalski proces, saj meni, da je to prava pot do pravične in trajne rešitve. Cerkev skuša odgovoriti na duhovne in materialne potrebe prebivalcev, tako trenutne kot dolgoročne. Nadškof Gallagher se je ponovno zahvalil ukrajinskim oblastem, katoliški cerkvi ter drugim cerkvam in verskim organizacijam za njihovo zauzemanje za mir in solidarnost. Upajoč, da bodo našli podporo, ki jo tako zelo potrebujejo, ter da se bosta s pomočjo skupnih prizadevanj vsega sveta, uničenje in smrt kmalu končala.
Papež Frančišek je v audienco sprejel kardinala Marcela Semerara, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Dikasteri je pooblastil za izdajo 8 dekretov, s katerimi so 7 božjim služabnikom priznane junaške kreposti, španski laikinji pa je priznan čudež in s tem odprta pot za beatifikacijo. Papež se je prav tako odločil sklicati konzistorij za kanonizacijo blaženega Janeza Krstnika Scalabrinija in blaženega Artemida Zatija. Čudež je priznan na priprošnjo Božje služabnice Concepcion Garcia, vernice laikinje. Rodila se je v Granadi v Španiji leta 1905, kjer je 13. maja 1927 tudi umrla. Junaške kreposti pa so priznane naslednjim Božjim služabnikom. To so Teofilo Bastida Camomot, nadškof, ustanovitelj kongregacije Hčera Svete Terezije. Rojen leta 1914 na Filipinih, kjer je tudi umrl leta 1988. Luigi Sodo, italijanski škof, rojen v Neaplju leta 1811, umrl je leta 1895. Giuseppe Torres Padilla, škofijski duhovnik, soustanovitelj kongregacije sester družbe Križa. Rojen v Španiji leta 1811, umrl je v Sevilji leta 1878. Gian Pietro iz Sesta San Giovannija, duhovnik profesij iz reda kapucinov, ustanovitelj kongregacije sester misionar kapucink svetega Frančiška Siškega v Braziliji. Rojen v Italiji leta 1868, umrl pa je v Braziliji leta 1913. Alfredo Morganti, duhovnik profesij iz reda frančiškanov, italijanskega rodu, rojen leta 1886, umrl leta 1969. Marijana Presvete Trojice, soustanoviteljica sester Presvete Trojice, rojena leta 1854 v Mehiki, umrla pa je leta 1933 v Španiji. In še Giovanna Vojnarovska, vernica laikinja, rodila se je na Poljskem 1923. Leta, umrla pa v Krakovu leta 1979. Papež Frančišek je med audienco s prefektom kongregacije prav tako odobril glasovanje rednega zasedanja kardinalov in škofov za kanonizacijo blaženega Janeza Krstnika z Kalabrinija, škofa Piacence, ustanovitelja kongregacije misionarjev svetega Karla in kongregacije sester misionark svetega Karla Boromejskega. Rodil se je v Italiji 8. julija 1839, umrl pa 1. junija 1895 v italijanski Piacenci. Sveti oče je obenem sklenil sklicati konzistorij, ki se bo nanašal tudi na kanonizacijo blaženega Artemida Zatija.
Papež Frančišek je v soboto 21. maja dopoldan na trgu pred domom svete Marte pozdravil okoli 1000 birmancev iz Genove, ki so v teh dneh na romanju v Rimu. Povabil jih je, naj dar, ki so ga prejeli, ohranjajo z molitvijo, velikodušnostjo ter medsebojnim prijateljstvom. Na začetku se jim je opravičil za 35-minutno zamudo ter jih vprašal, kdo izmed njih je bil že pri Birmi. Izrazil je svoje zadovoljstvo nad tem, da še vedno hodijo v cerkev, saj nekateri pravijo, da je Birma zakrament slovesa. Vprašal jih je, če je res, da gredo mladi k Birmi, nato pa zapustijo cerkev, na kar so odgovorili negativno. Sveti oče je dejal, da je pomembno ostati v cerkvi, saj na moč, ki jo prejmemo pri Birmi, pomaga iti naprej. Ne le v cerkvi, ampak tudi v osebnem življenju, saj nam pomaga, da postajamo dobre osebe, dobri državljani in kristjani.
V petek 20. maja je bila v domu svetega Jožefa na Celjem mednarodna romarska konferenca romarjev in predstavnikov romarskih poti iz Slovenije in Evrope z naslovom Skupaj na poti. Obiskovalce so najprej pozdravile stojnice različnih romarskih poti s pisno in slikovno ter drugo ponudbo. Zbrane v dvorane svetega Jožefa pa sta ob kulturnem programu kratko nagovorila direktorica doma Irena Švab-Kavčič in škof dr. Maksimilijan Matjaž. V odsotnosti Francija Petriča s predavanjem na temo Romanje, poživitev sveta vrednot, je nekaj njegovih misli predstavil Jure Levart. V nadaljevanju pa je o Romanju kot temeljni človeški kulturi spregovoril pater dr. Edi Kovač. Uroš Vidovič je zatem predstavil Martinovo pot. V popoldanskem delu je sledila predstavitev še drugih romarskih poti in projektov. Romea Strata, planinstvo za invalide, Jakobova pot, Slomškova romarska pot, Emina in Marijina pot ter druge. In predavanje v nemščini Rolanda Štandlerja s pogovorom o izkušnji z Romani na avstrijskem Koroškem. V soboto 21. maja pa je bilo organizirano romanje od Pilštanja do Olimja, kjer je bila sklepna maša ter zatem do svete Eme. Prisluhnimo mislim Francija Petriča, ki jih je predstavil Jure Levart.
On je to svoje predavanje naslovil Romanje kot poživitev sveta vredno. To verjetno poznate, želel se ustaviti nekoliko v sami izvoru besede. Romar ga lahko razumemo kot Rom, kot neke božjo potništvo in beseda peregrinus, če jo razumemo, pomeni prehod iti čez polje. In ta beseda je že bila prvič omenjena tudi pri Tertulijanu. Tale misel se mi zdi posebej primerna in zato sem jo tudi izbral, ki se takole glasi. Romanje pomeni, da še nismo na cilju, ampak šele na poti k cilju. Nagib vseh naših romanj je prepričanje v veri, da se Bog udeležuje našega življenja. Bog živi z nami, hodi z nami in živi naše življenje z nami. To se mi zdi, da tista res dodana vrednost romanja za razliko od recimo pohodništva. Torej, romanje je neko hrepenenje po Božjem, želja prejeti neko nadnaravno moč. Značilnosti romanja so pa sledeče. Obstajati mora nek cilj romanja, nek svet kraj, nek posvečen prostor. Pot je ključna, to smo danes slišali, da greš na pot in da to dejanje jemljamo tudi kot neke vrste versko dejanje. Svoje ne zgolj kot športno dejanje, ampak je romanje tudi izraz naše vere, torej versko dejanje. In če ostavimo pri definiciji, potovanje posameznika ali skupine vernikov ali drugih na določen kraj, k določenemu svetišču z nekim namenom. A je to prošnja, a je to zahvala, prošnja za pomoč, to je definicija romanja. Še motivi za romanje. Zdaj, kaj je tisto, kar nas žene k temu, da gremo na romanje? Lahko je neko iskanje ali samega sebe, ali iskanje nekega cilja v sebi. Lahko je tudi to naše poslanstvo. Vse tisti, ki radi hodimo, to tudi delamo z nekim poslanstvom. Marsikdaj je lahko motiv za romanje tudi nek duhovni napredek. Da prekinemo z neko vsakodnevno rutino in da se podamo na pot, kjer živimo v drugih življenjskih okoliščinah. Želja po prerojenju, po spremembi življenja. Da si postavimo neke nove vrednote, seveda, ker imamo na romanju čas, da o teh vrednotah tudi razmišljamo. Tudi želja po absolutnem, po Bogu. Romanje je vedno neko iskanje skupnosti. So tudi individualna romanja, ampak je romanje vedno neka iskanje neke pripadnosti. Želja po zadoščenju, se pravi z neko prošnjo, in tudi se najdejo motivi, kot so neki strah pred prihodnostjo, tudi pred koncem življenja in tako naprej. To so psihološki motivi, poznamo pa torej še več vrst romanj. Romanje s priprošnjo, prosimo nekaj, za obljubljeno romanje, da se zaobljubiš, da bo šel na romanje, če se nekaj zgodi, ne, da ozdraviš, da preživiš recimo vojno, tega je zelo veliko tudi bilo pri nas, ne, po vojni. Potem kot neko spokorniško dejanje.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za šesto velikonočno nedeljo. Prvo berilo iz apostolski del, 15. poglavje, od 1. do 2. ter od 22. do 29. vrstice. Prišli pa so nekateri iz Judeje in učili brate: če se ne daste obrezati po Mojzesovi uredbi, se ne morete odrešiti. Pavel in Barnaba sta se jim odločno postavila po robu in z njimi o tem nemalo razpravljala. Sklenili so, naj Pavel in Barnaba in še nekaj drugih od njih odpotujejo k apostolom in starešinam v Jeruzalem, da bi razjasnili to sporno vprašanje. Tedaj so apostoli in starešine vso cerkvijo sklenili, da izberejo iz svojih vrst dva moža in jo s Pavlom in Barnabom pošle v Antiohijo. To sta bila Juda s prejimkom Barsaba in Sila, moža, ki sta uživala ugled med brati. Po njo so poslali tole pismo: mi, apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljamo brate iz vrst poganov v Antiohiji, Siriji in Kilikiji. Slišali smo, da so vas nekateri od naših, čeprav jih zato nismo pooblastili, svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše. Zato smo soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo k vam nekaj mož skupaj z našima dragima Barnabom in Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. In poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita. Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena, kakor tale nujna določila. Vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljeni živali in nečistovanja. Če se boste tega varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni. Drugo berilo je iz knjige Razodetja, 21. poglavje, od 10. do 14. ter od 22. do 23. vrstice. Nato me je angel v duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in je imelo Božje veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kamnu, kakor je kristalni jaspis. Mesto je imelo veliko in visoko obzidje. V njem je bilo 12 vrat, na vratih je bilo 12 angelov in na njem so bila napisana imena, ki so imena 12 rodov Izraelovih sinov. Troje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat proti severu, troje vrat proti jugu in troje vrat proti zahodu. Obzidje mesta je slonelo na 12 temeljnih kamnih, na njih pa je bilo 12 imen 12 jagnetovih apostolov. Svetišča nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod. Bog, vladar vsega in jagnje. Mesto ne potrebuje ne sonca, ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je jagnje. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 14. poglavje od 23. do 29. vrstice. Jezus je odgovoril in mu, torej Judo, ne Iškariotu, rekel: Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, ko sem bil pri vas. Tolažnik pa Sveti Duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam, jaz vam ga dam, a ne kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Slišali ste, da sem vam rekel, odhajam in pridem k vam. Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k očetu, saj je oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolskih del. Sveti Janez Krizostom pravi, osrednje vprašanje Lukove pripovedi in tudi Pavlovega pridiganja je vprašanje obreze poganov. Pavel namreč od vsega začetka zagovarja stališče, da obreza ni več potrebna. Zato se jim je zdelo, da Pavel ni vreden vere, saj so verjeli bolj tistim, ki so bili v Jeruzalemu. Pavel se je torej odpravil na pot v to mesto, a ne zato, da bi zvedel tisto, kar morda še ni vedel, temveč da bi prepričal tiste, ki so mu nasprotovali, da se tudi tisti, ki so v Jeruzalemu, strinjajo z njim. Sveti Janez Krizostom ob razlagi apostolskega pisma bratom v Antiohijo pokaže na veliko vrednost izročila ter nauka prejetega od očetov. Ti so namreč preprečili, da bi se nauk naše vere izrodil v herezijo. Pavel od njih ni bil poslan sam ali z Barnabo, temveč skupaj z drugimi člani cerkve zato, da ne bi bilo dvomov glede tega. Sveti Beda častitljivi razlaga, voljo apostolov spremlja navzočnost Svetega Duha, ki jih navdihuje, kako naj govorijo in delujejo pred vernim ljudstvom. Sveti Ciril Jeruzalemski dodaja, tako so brez dvoumnosti izjavili, čeprav so besede napisali ljudje, torej apostoli in starešine, je ta predpis dal Sveti Duh. Origen o tem še pravi, predpisi dani kristjanom so namreč pravično merilo morale in postave, kateri je bil dodan predpis samo glede tistih stvari, v kateri se človeška zakonodaja še ni izrekla, a za katere se zdi, da so v soglasju z vero. Misli Benedikta 16. Nova zaveza nam predstavlja Kristusa kot očetovega poslanca. Jezus, še posebej v Janezovem evangeliju, večkrat govori o sebi v odnosu z očetom, ki ga je poslal na svet. Tudi v današnjem besedilu Jezus pravi, in beseda, ki ste jo slišali, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. Dragi prijatelji, v tem trenutku smo povabljeni usmeriti pogled na njega, saj poslanstvo cerkve obstaja samo kot nadaljevanje Kristusovega poslanstva. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Evangelist zelo jasno predstavi, da se ta izročitev poslanstva zgodi v Svetem Duhu. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite Svetega Duha. Jezusovo poslanstvo se je dopolnilo v ljubezni. On je namreč prižgal na svetu ogen Božje ljubezni.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nas ponovno popelje v dvorano zadnje večerje, ko je Jezus med zadnjo večerjo, preden se je soočil s trpljenjem in smrtjo na križu, apostolom obljubil dar Svetega Duha, ki bo imel nalogo učiti in spomniti na njegove besede skupnost učencev. Jezus pravi, tolažnik pa Sveti Duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil. On vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Učiti in spomniti je to, kar dela Sveti Duh v naši srci.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.